Kæru vinir, verið hjartalega velkomin í níunda þátt af hlaðvarpsþættinum Hlaupalíf hlaðvarp. Ég Vilhjálmur Þór.
Og ég Elín Edda.
Og við eigum bæði afmæli á næstu dögum. Og þú mér svo þrítug á morgun.
Stór afmæli.
Já. Ef þú götuhlaupari, fjallahlaupari, brautahlaupari, léttur og nettur skokkari eða jafnvel bara vonabíhlaupari, þá þú kominn á réttan stað. Herru, Elín. Þá komið að hlaupa staðarind þáttarins og þú ert með hlaupa staðarind þáttarins, eða ekki?
Jú, ég hann.
Já, þú ert hann.
Heri, þetta svona...
Hvað með það?
Ég myndi þetta að reykja ykkur marathon þema þáttur. Af því að það bara á næstu missurum og allir alveg að springa á spenningi. Og
ég... Ásátt í hlauparans.
Þetta bara, þetta alveg vist var sko. Það fjölmög góðgerðar félög sem að hlaupar eru að safna áhautum fyrir.
Okay.
Og Mér langaði að spyrja þig, kæri Vilhjálmur. Hvaða félag heldur þú að hafi safnað flestum áhautum á árið 2018?
Í fyrra?
Í fyrra.
Hvaða
og
félag?
Hversu miklu safnaði það félag?
Ertu ekki með heildarfjárhæðin sem var safnað total?
Jú, ég get sagt þér hana. Það var í heildarsöfnun áhætta í fyrra var 156.926.358 krónur.
156 miljónir, ok ég bara, það sem mitt eftir fyrst í hug barnaspítali hringsins sko, ég var eftir að sé það allá á leiðinni og fjárhæðina, ég veit ekki ámur ekki segja bara af 156, 15 miljónir eitthvað svo leiðis
já, þetta ágætlega svona nálætt, ég maður getur sagt það, veist þetta var eitthvað svona tengt sjúkdómum eða spítala þetta var MND félagið
MND, ok, vel gert hjá þeim
það safnaði 10 kúlum í fyrra
kúlum.
Og það núna verið að halda upp á Reykjavíkur marathon í 37. skipti í ár og ég held það það var eitthvað mjög náldi og í fyrra var slegið áheita met og ég vona bara að það verið áheita met
áheita, ok
fyrir góðgera félagið Þetta nú þannig klip.
Og við hvetjum bara fólk til að hérna, áheita
Já, til að heita á Og hérna, vonandi verður nýtt með slegið aftur í ár
Hérðu Elín, hlauftu það að borga sig, eða ekki? Hver viðmælandi þáttarins?
Já, í þessum þætti fengum við til okkar hana Grétu Rut Bjarnadóttur Þetta er ung kona, hún er hlaupari, aðalega eða leggur áhersla utan með hlaupin
Svona langhlaupari
Já, langhlaupari, hún sagði okkur frá svona reynslu sinni af því að takast á við stórt áfall
Já.
Og hvernig hún hefur notað hlaupin til þess að hjálpa sér að vinna úr áfallinu og sorginni
Já, hún lenti áfall í haust
Og hún þurfti í kjölfara því hún segir okkur allt frá þessu en Hún þurfti að taka sér hálft á frá æfingum meðal annars og það var náttúrulega gífulega erfitt fyrir hana, erfitt fyrir alla sem eru vanir að reyfa sig reglulega og mikið að þurfa bara algjörlega að kúpla sig út.
Já.
En að sama skapi þá hefur hún nota hlaupin þegar hún kom tilbaka til þess að hjálpa sér að vinna úr þessu áfalli og sorg og er að koma bara tvíeld tilbaka í hlaupakeppni sumarsins.
Var að koma á laugaveginum?
Já. Virkilega skemmtileg stelpa og hérna, hún ung og fyrirmynd fyrir unga fólkið sem er að byrja að hlaupa
Algjörlega.
Og að því við erum svo gömul en þú veist
þú þrýtu á morgun
já, þetta en það gott að eldast en það líka gaman að vera ungur
það allavega mjög gaman að heyra hvernig hún tæklaði sín andlega áföll með hlaupanum og það væntanlega kannski aðrir í einhverjum allir lenda í einhverjum áföllum í sínu lífi og þetta allavega ein aðferinn til að taka móti að koma til móts við þessu erfiðleika sínu lífi það var hlaupin og hennar sögu eru að segja hérna eftir Hörðu Elín, hérna í lokinu ætlum aðeins að vekja athygli á svo kallari báven meðferð sem verið boði fyrir þáttakandur í Reykjavíkur marathoninu fyrir götuhlauparana sem er keppa í 10, hálft og heilu Það er að Níls nuttari sem ég og þú þekkjum ágætlega, eða ekki, við erum verið að fara til hans undarfærin, það nú alltaf eitthvað á okkur hlaupurum og hann við verið að tjaska okkur og tóa okkur til frábær nuttari.
Hald okkur góðum,
já.
Hann verður með þess að meðferð í tjaldi sem að hann allar að staðsetja líklega í portinu á baku fríkirkjuveg 1.
Þetta er ný endamarkinu aðeins lengra.
Og þetta eru 20 mínútna tímar sem er að bjóða upp á 4.000 krónur.
Já.
og þetta er báven meðferð BO2EN og
það?
Þetta er svona hann sagt, lærður nuttari hann í grunninn reyndar smiður hann fárlega sterkur en sagt, búin að sérhafa sig í báin meðferð sem er bara Já. Svona ég myndi segi þetta var eitthvað skona sérgrein innan nutsins og þetta eru svona sógskálar sem hann notar og þetta er meðferð sem að opna svolítið flæði á vöðva og vefi og hefur Já. Gefist mjög vel til endurheimdar eftir átök einmitt Já. Þannig að það akkurat kjöri tækifæri að prófa þetta og hérna eftir Reykjavíkurmaraþonið þegar maður búin að taka vel á því.
Við erum bæði færið sem meðferð og hjálpa okkur. Hjálpa já. Mér á IT-bandinu og ilinni og maður er alls konar eitthvað að manni.
Já, já, svo ef maður líka vel þá getum maður að bóka sér tíma hjá honum eftir þetta og fengið að prófa að fara bæði í nutt og báin sem að ég mæli hygglust með. Og þið getið kynnt ykkur þetta betur ef þið viljið skoða þetta á Facebook síðunni sem að hann er búinn að opna báin með þeir Reykjavík Marathon 2019
og svo bara segir við bara gangi ykkur ótrúlega vel til allra þeirra sem eru að fara að keppa í Reykjavíkur Marathonu
já, tói tói, að hafa gaman
hér kemur Greta Rut Bjarnadóttir gjöra svo vel Herru Greta Rut Bjarnadóttir hjartalega velkomin í podcastþáttinn Hlaupalíf Hlaðvarp
Takk fyrir það.
Hversu eru gott?
Ég segi alltaf ljómandi.
Ekki bara?
Jú, heldur
við. Það koma helgi og svona.
Já, það leggst vel í mig.
Já, ekki?
Jú.
Flott.
Stýttis í Reykjavíkur marathónu líka?
Já.
Já,
heldur við. Alltaf dæri það sko. Fólk er að peppa sig fyrir það.
Ángrið.
Herru, viltu kannski segja okkar hans frá þér? Svona bara hver þú ert og hvernig byrja að hlaupa og svona pælingar í tengslu við það?
Já, ég sem sagt heiti Greta og er 25 ára. Ég þannig sem hún bara fyrir að venjulega stelpa, hann í skóla, í tannlæknámi, að fara 5. árið og svo hef ég verið svolítið mikið út af hlaupunum og þannig að byrja þess að svona hausti 2014, svona veturinn 2015 svona cirka og ég byrjaði að hlaupa bara til þess að granna mig því ég var hann þingri en kæristu minn sko, mér fannst allir hræðilegt þannig að byrja þetta sko og þannig að Og svo fannst maður ekkit spennandi að vera eitthvað á brettinu og þá peppaði pappi minn sem mér í það að fara meira svona hlaupa utanvegar og fyrir heiðmerkina og það bara heillaði mig því líkt. Þannig að þá byrjaði svona í utanhlaupunum og hætti að spá í þessu helst þyngt og þannig byrjaði þetta. Og,
að léttast í rauninu bara?
Já, í rauninu. Ekki það ég hafi verið eitthvað offitusjúklingur en samt svona aðeins þyngri en kærasta minn og það er mitt. Böggaði mig svona aðeins, en svo hætti ég bara að spá í þeim leið og ég fór út af vegar og fór að njóta þess að hlaupa, þá okay. svona, einmitt, þá hætti maður alveg að spá í þessu.
En þú ert þarna á brettinu fyrst, ert það ekki í götulhlaupanum áður að ferja í út af vegar, ert það ekki að keppi
Nei,
í
götulhlaupanum? Nei, sko, fyrsta keppnislaupi mitt, það semst laugavegurinn, 2015, Já, okay. og ég hafði aldrei farið í nein götulhlaup áður, þannig að þetta var svona pínu mikið stökk í djúpulaugina, en pappi minn semst hafði hlaupið að tvisvar sinnum áður og hann í rauninni bara skráður mig í það af því hann greinlega sá að það var eitthvað svona potensial og sá að ég átti mjög auðvelt með þetta að hlaupa svona mikið þannig að hann skráði mig í laugavegin og ég fekk rauninni að vita bara svona tveim mánuðum áður áður en laugavegin var þá bara herri ég skráði bara í þetta og þú bara skellir okay. og ég var auðvitað fyrst bara nei, hvað er að þér en svo einhvern veginn bara fílaði þetta svo mikið og gerði þetta bara og þá var eiginlega ekki aftur snúið, sko. Það var búin að fara að lauga á einu sinni.
Þú ert þarna að byrjuðu rétt rúmlega 20 eða ekki? 2015?
Já, ég 21. er 21.
Ertu ekki með yngri að keppi svo laupið eða? Hvernig
Jú,
er það?
Ég var yngsta.
Já,
þá,
ok.
Keppti líka 2016 og þá er líka yngst. Þannig Já. Ég er alveg svona með þeim yngri í þessu.
Já. Þannig að... Og varstu, þú veist, þú varst bara nýbyrjuð að hlaupa.
Og beint í
laugavíð
Já, hérna, samt lengsta hlaupi sem ég tók var 27 kilometrar, semst mánuði fyrir, Já. En annars var ég meira bara svona 15 upp í 18-19.
Ok.
Og þannig að, með hljópa ekkit bilaslega mikið, kannski 3-4 sinum viku, var líka aðeins að lifta og svona, en þetta eitthvað meginn, mér finnst þetta bara svo eðlislegt eitthvað meginn, að vera svona í náttúrunni að hlaupa, maður bara gleymi sér, þetta bara... Já. Já, þannig að þetta er svo svona ekki auðvelt kannski fyrir, menn jú samt alveg svona, já, mér líður bara svo vel þegar ég er að þessu.
Algjörlega.
Sá okkar vital við á hlaupundurís frá 2016, getur það ekki verið?
Jú.
Sitt í pétok við þig.
Já.
Þá varstu held ég að leiðin í annað hlaupið þitt, sko.
Emmi.
Þá varstu henni að brjóta ykkur múr, held ég 7 klukkustundamúrin eða eitthvað svo leis.
Já.
Og svo hljóst aftur í sumar. 2019.
Já, ég hljópa aftur í sumar.
Það var í þriðaskipti.
Það var þriðaskipti.
Hvernig var tilfinningin að klára það?
Það er náttúrulega alltaf gaman að klára Laugaveginn. Þetta er alltaf rosa mikill sigur að klára þessa vegalengd og líka aðstæðanar eru svo fjölbreyttar. Mm-hmm. Þannig að bara veðrið og undirlagið mm-hmm. og allt, þetta er svo magna bara. Og
anna... Aldrei sama hlaupið kannski?
Já, það er algjörlega málið, sko. Náttúrulega mm-hmm. dagsformið er alltaf mismunandi og aðstæðanar eru líka alltaf mismunandi. Það er til dæmis í lokin síðustu 10 kílómetrarnir, þá kom allir bara mega sól og hiti. Íslendingurinn kannski geta eitthvað geðvægt vanur því að fá bara allt í henni átjánst að hitta á sól en þannig að þetta er alltaf mikil upplögun og alltaf gott að klára það þannig að og mann er langar eða bara strax aftur þó maður hugsi svona síðustu 5 bara hvað er ég að spá en svo þegar maður er komin í mark held að flestir laupari kannast við þetta þá bara vill maður bæta sig og
Algjörlega, já, með erum spurningu hérna að skrifa niður utan vega eða göturlaup, þannig að ég veit alveg hver svarið er það hjá þér.
Já, það er svona meira utan vega, en já. Svo samt en að er ég búin að vera svona hægt og rólega að bæta mig í göturlaupunum með í hálfu og 5 og 10, þannig að það er alveg líka gaman þegar maður nær einhverjum bætingum þar. En ég set miklu minni pressu á mig í göturlaupunum og ég held eitthvað meina að þannig komi bara bætingarnar, því ég er ekkert að stressa mig á þeim og Svo bara bætir maður sig og það er alltaf ótrúlega gaman að ná bætingum.
Já, þannig
að, jú, en svona einmitt, utavhlaupin, það er svona meira mitt, held ég.
Búin að sjá Instagram að Instastoryn hjá þér að þú ert mjög mikið að hlaupa einhverstaðar utavega.
Já.
Heiðmörkinni, Vífstafa, hvert ferðu svona að hlaupa hérna nálægt höfbrukasvæðinu?
Ég býsast í Árbænum.
Ok.
Og ég býja hana bara alveg við Rauðavatt, þannig að ef ég ætla að fara bara 5 kilometra þá hleyp ég bara í kringum Rauðavatt. Þetta er rosa, svona frekar utanbæjar þannig sé.
Kósi.
Það er æði, sko, en það er náttúrulega ríkisringurinn mjög vinsæll og þannig að það er náttúrulega 18 kilometra hringurinn minn er að bara hlaupa þangað og taka ríkisringin og heim og ella á vatni og hlaupa í Garðabæin og þetta er allt svo nálega mér, þannig að ég er rosa mikið á því svæði.
Mikið þar.
Já.
Rétt að vona að þú sérst að mæta í powerhlaupin og býr hann rétt hjá.
Já, ég mætti vera duglur, ég viðurkenni það, en ég tek allavega 1 ári, ég ætla samt að rífa mig gang núna og þannig
að... Við erum að keira hérðan, sko, við erum að næstu út á nesi.
Já, það er metnaður, sko.
En ég sá líka hérna, þú ert að hlaupa eitthvað með Grandi 101.
Já.
Er það hlaupahópurinn í Vesturbænum eða?
Já, það er sérst crossfit stöðun á Granda, þannig að ég er með eina hlaupæfingu í viku þar og þannig að það er náttúrulega bara síðustu ár, það er svo rosalega mikill vaksandi áhugi fyrir hlaupum, þannig mér er þetta bara frábært að geta hjálpa öðru fólki að stað í þessu og það er bara ótrúlegt þetta að fólki bara bæta sér þvílíkt, bara náttúrulega munar því þekki að þetta náttúrulega sjálf bara að taka sér gæðjæðingar, þú veist þá einhvern veginn koma sér bætingar og þetta er bara ótrúlega gaman.
Sér einhvern mun á svona hlaupa semfélaginu síðan þú byrjar að hlaupa hvað 2015 og í dag á sem fjórum árum?
Já, algjörlega, ég sé þvílíka mun.
Hvernig þá?
Ég man bara þegar ég byrjaði að þá var ég rosa ungi þessu, fólki fannst rosalega merkilegt að ég var að hlaupa svona langt tvítu og þannig
Svolítið finn... svona miðaldra sport
Nefnilega, nákvæmlega Þú veist að halda allir um þetta að flestir séu og það eru þetta flestir svona 35 upp í kannski 45 sem eru að toppa sig og allt það en anna, og það er líka að góða við þetta sport að maður eldist vel í því greinlega og, en í dag finnst mér einmitt miklu fleiri sérst yngri einstaklingar sem eru að detta inn í hlaupin sem er mjög gaman þá verða 18-29 ára aldursflokkan er hann sterkari og skemmtilegri.
Nákvæmlega. En hvað ertu svona, ertu að æfa eitthvað meira heldur en hlaup, ertu þá í crossfit líka eða?
Já, svo ala á haustina, fer bara svona eftir á hvað hluta tímabilsins ég er. Þú veist eins og núna þegar ég var að æfa fyrir Laugaveginn að því ég tók náttúrulega mjög langa pásu í haust, alveg hálft ár þar sem ég var rauninni, mátti ekkit gera og það var rosa mikið ála að fara í svona mikið hlaup, þannig ég dró verulega úr crossfitinu, því fann alveg líka, menn var ekki alveg að ná að fylgja í. Þannig svona keppnistímabilinu í sumar þá er ég ekkit búin að vera í crossfitinu. Bara búin að fara sjálf og taka bara svona líkams þyngdaræfingar en aðalega hlaupa safna inn þessum kílómetrum.
Já, með langar svona aðeins að koma inn þetta. Þú talar að þú hefur þurft að taka pásu í seinsliði haust. En sérst, eiginlega eina af ástæðinu fyrir að við ákvaðum að taka þetta viðtal við þig er að því að við fréttum sérst, að þú lendir í stóru áfalli seinsliði haust.
Já, akkurat.
Eða þú lentir því að þurfa að fæða andvana bann.
Já.
Langar þér að segja okkur svona aðeins meira frá því?
Já, ég sem sagt varð ólétt í apríli fyrra.
Já.
Og þetta var svona nokkuð óvænt af því ég var alveg á fullu að æfa fyrir Laugavegin þá og,
okay.
og en það var alltaf velkomið. Þú veist, við vissum alveg, vorum alveg byrja að íhuga barneignir og ég samt einhvern veginn bjóst bara við þetta myndi bara gerast tengdum hún í haust af því ég var að æfa svo mikið og þannig að maður var ekkit að undirbúin Nei. Undir þetta þannig sé. Svo verð ég ólétt og það bara dásalegt og allt lítur bara vel út í 12 vikna sónar og ég bara hlaupa og allt samt með velliðan í huga. Þannig að gengur bara vel, svo Já. Fer ég sérst í 20 vikna sónar og þá kemur ljósa að hann er sérst með alvarlega vaxtarskerðingu. Okay. Að þá ég komin 21 viku rúmlega og hann mælist á við 19 vikna fóstur.
Mm-hmm.
Þannig að var alveg töluvert minna nætt að vera. Og ég fór náttúrulega strax í fullt að rannsóknum og þá kom ég ljósa að það var sem skert blóðflæði til hans af því að var blóðsegi, sem sagt, blóðtappi sem að minkaði blóðflæði til hans.
Í þá fylgju blóðrásinni eða?
Já, þannig að hann fekk ekki næja næringu.
Okay.
Þannig að þá einmitt tók við tími, það sem sagt, frá 21. viku að 28. viku. Það sem ég var rauninu bara mæti í skólan og svo fór ég bara heim og var rúmliggjandi. Þannig að ég þurfti að vera algjörlega bara offa allt í kringum mig. Sem var bara þannig sem ekkit mál, mann alltaf vildi gera allt til þess að það myndi ganga.
Mm.
En svo einmitt á 28. viku að þá lést semst Hinrik Leó og þetta var náttúrulega gríðalegt áfall og þá tók náttúrulega að gerist 25. október og svo tók náttúrulega bara endurhæðing eftir það við. Þannig að þetta var alveg hálft ár sem ég var alveg frá.
Já, þetta er mjög langt tímabil það sem að rauninni, það kemur í ljós að það er eitthvað að og þar til að þetta kemur svo endalega í ljós að hann er ekki fara að hafa þetta af.
Já,
þannig þetta var alveg. Þannig að langur tími það sem þú getur ekki, máttir ekki hreyfa þig neitt eða...
Já, þetta var alveg erfitt fyrir hugan líka því maður er svo vanur því að hreyfa sig mikið. En auðvitað er maður alltaf með hugann þar þar sem maður vill gera allt fyrir barnið sitt, þú veist, að honum líði vel og maður alltaf bara fylgdi því sem að læknirinn sagði og þannig sé ekkit mál en það er mjög skrítið þegar maður er svona mikill orkubolti og hlaupa kannski 60, 70, 80, 90 kilometra á viku að vera einmitt bara rúmliggjandi og vera bara alveg einmitt kyrr. En maður bara gerði sér besta í að hjálpa honum en það bara því miður dugði ekki til.
Já, algjörlega, það er bara, en svo taka við náttúrulega einhverju tímar hann í kjölfæri, það sem að þú ert bæði búin að vera undir miklu álagi marga vikur.
Já.
Og svo tekur við náttúrulega sorgartímabil.
Algjörlega, þetta var alveg þvílík tilfinningabomba, maður bara upplýði með sorgina og reiði og pyrring, en svo samt líka alveg gleði og þannig að þetta var algjör rússipanni og er ennþá í dag. Já, veist, það koma dagar um þetta sem að ég var mjög erfitt með að fara út að hlaupa því að andlaliðin er svo langt niðri en svo koma sem betur fyrir þá eru fleiri góði dagar í dag heldur en það voru en þannig að svona alltaf gleymum að stundum að maður fætti bann og ég var rosa snögga að reyna að drífa með að staða í hlaupunum að því ég vissi alveg ok, mér líður eiginlega alltaf vel eftir hlaup og þá er mér lenti ég líka í alls konar svona eftirkvöllum, það er uppnæði sár í leginu og þá þurfti ég að vera aftur rúmliggjandi og þannig að það var algjör rússi bani svona í 6 mánuði.
Já, þannig að þú hefur kannski farið svolítið rætt af stað.
Algjörlega, allt og rætt.
En fannst þið samt hlaupin vera að hjálpa þér til að taka stá við sorgina?
Þau bara björguðu mér. Ég er rosalega heppin, þannig að Siggi P. er þjálfarinn minn.
Já.
Og hann bara er búin að hjálpa mér svo mikið í gegnum þetta. Og þetta bara félagskapurinn í hlaupanum og allt þetta þetta er bara hópur á jákvæðu fólki, allir glaðir, allir að ná markmiðanum sínum og maður vill vera í þann umhverfi og ég einhvern veginn fór kannski hlaupaðingar og átti erfiðan dag og fólk sá það og þetta náðu alltaf að kæta mig, sama hvað og alltaf einhvern veginn að hvetja mann áfram og þannig að ég hefði örugglega aldrei ná að bæta alla tímanum minni í sumar að hlaupa lögu en ég væri ekki umkringt svona dásanlegu fólki.
Nei.
Bara hlaupa samfélagi þetta er þvílíkt dýrmætt.
Já. En myndurðu svona hafa ykkur ráð til þeirra sem að lenda kannski í einhverjum svipuðum aðstæðum hvernig væri best að koma sér aftur á stað eftir svona áfall?
Algjörlega. Mér fannst bara að bara alltaf hlusta á það sem manni finnst einhvern veginn. Ég var rosa snögg aftur í skólan, fór 5 dögum eftir fæðingu og sömum fannst það náttúrulega eins og snemmt en ég var alltaf mjög svona samkvæmt sjálfur mér sem maður verður alltaf að vera bara ok, veist, ég vil gera þetta og þá ger ég bara þetta maður verður rosalega mikið að treysta á sína leið þannig að og bara eins og ég og kærastu minna sérst pappi Hinriks við vorum rosa samstæða í þessu við svona stuttum hvort annað sirkja náttúrulega allir mismunandi þó að þetta sama áfallið og ég mynda vera bara stuðningur fyrir hvort annað það skiptir öllu máli ekki vera að pirra sá því ef að hinn aðalinn sirkir öðruvísi en maður sjálfur þú veist maður það sirkja allir öðruvísi þannig að það skiptir öllu máli steyða hvort annað og fylgja sínu hjarta og fara sína leið
Já, mér finnst þetta ótrúlega flott hjá þér svona, viðst, ég fór aðeins yfir viðst, það sem hefur verið skrifað þetta hjá þér og viðtöl við þig
Já.
Og ég vil bara viðst, langar að frósa fyrir það viðst, hvað þú talar opinskátt þetta
Já, takk
Ég held að það hjálpi bæði sjálfri þér og líka öðru fólki að átta sig á að viðst, aðrir eru að gangi gegnum það sama og
Já.
Ég held að þú veist, það styrki alla í rauninni bara að tala svona erfiða hluti á opinskáan hátt. Þannig að mér langar bara rosaði fyrir
Takk
það.
Takk fyrir það. En svo einmitt líka að þetta svo miklu algengra maður býst við.
Já,
nákvæmlega. Þegar maður færi sem sagt svona minningakassa voru gleymur eigi og það eru svona sorgarbæklingur sem að segir hans frá þessu og svona og þetta að gerast 2-3 í mánuði bara á Íslandi og mér
Já.
Finnst það mjög mikið.
Já,
og maður áttaði sig kannski ekkit alveg á því þegar allt lék í lindi þegar allt var bara í góð málum og man, ég bjóst aldrei að ég myndi lenda í þessu því ég er svo heilbrið en svo einmitt bara gerist þetta þannig að ég einhvern veginn eftir að ég opnaði þessu umræði með þetta að þá heyri ég á fleirum og fleirum sem hafa líka gengið í gegnum þetta þannig að þetta er svona algengra en ég bjóst við
Taldum að tala opið þetta eftir þetta áfall í síða á Instagram eða sá Instagram hjá þeir að þú veist mjög mikið að koma í ganga eftir þetta með hlöfbunum og sita á Instastory og annað
Já.
Þetta er að hjálpa líka mikið til að hérna, þú veist að koma í ganga eftir þetta
Já, bara hlöfin björguðu mér Já. Ég en að maður var náttúrulega aðeins á livjum og svona þess að halda skapinu svona jafnvægi og ég gat alveg hætt á þeim bara eftir að ég náði svona að koma hlauparútinu í gang þá fann ég alveg ég þarf ekki lengur að maður halda að því einhvern veginn þetta er svo mikið bara svona sála ró að hlaupa og þetta er svo mikið bara maður næri einhvern veginn að hugla eins og bara hugsa allt og ekkert og svo er maður bara búin í hlaupinu búin að fá útrás og þetta er svo einhvern svona frelsandi
þess
maður einhvern veginn náði veist, með að skeggja að hlaupa svona 5-6 leitið koma heim, borða svo var ég bara sofnu 9 og náði að sofa í 8 tíma
veist,
og náttúrulega í haust sofa ég kannski í 3-4 tíma alla nætur maður náttúrulega gat ekki sofið af því hausinn var alltaf á fullu þannig að leiða hlaupar út í hann að fara aftur í gang að mæta á æfingar og hlaup kannski 5 sinnum viku og þá einhvern veginn náði ég að byrja að sofa aftur og náði að byrja að næra mig aftur og þá einhvern veginn og þegar þetta er allt í lagi að þá verður maður svo miklu betri andla og líkamlega
Það er okkur það sem að margir segja þú veist að það er mjög gott að nota hlaupin til þess að takast já og koma sér líka Alkjörlega. Bara að takast á við eitthvað, þú veist þó maður að líða illa bara fara út og sjá hvað gerist
já.
Aðrir hafa talað að sé eitthvað flótti fótt að flýja tilfinningarna ég er ekki sammála því
ekki heldur
veist, þetta er bara losara mentorfín og þetta er holt og gott fyrir mann
algjörlega
þá er ég að tala róleg hlaup en auðvitað eru svona gæðaæfingar ekki góðar þegar maður er
enna,
alveg enna á versta staðnum sko, þá maður frekar að taka þið bara rúlega
Já.
Þetta er svona eiginlega besta núvitund sem kemst í
Já, ég að hlaupa sammála.
Og mist eiginlega sérstaklega svona fjalla hlaup sko, eða svona auðvitað hlaup og sem er þetta að fara eftir einhverja stíga ekki það ég sem vanir því sko, en smá reynslu frá hérna um daginn
Já, mikil reynslu bótt
það var sem við vera 100% einbinding að bara komast einhver ákveðan leiði sko hlipa einhver leiði einhver brekkur, einhver stíga hugsa um ekkert annað
Nei.
Bara algjör einbinding á þessu og bara fullkomin úvindin sko
nákvæmlega, ég er svo sammála
svolítið sem svo kaldi potturinn sko af því það er maður Já. Bara þar
algjörlega
maður bara vera svona með sjálfum sér
þetta er ræði að vera ekki alveg að drepast og gulda
en ég sá að þú skrifar einhverstaðar á Instagraminu sem ég búin sko að Instagraminu tekur mjög mikið
tala mjög
mikið
sterkur hugur og sterkur karakter leiðir til sterkari líkama og meiri afkastagetu þetta sagði þú einhvern tímann þegar þú komir í gang, mér er þetta mjög svona lýsandi og svona, ég skildi þetta mjög vel hjá þau sko,
Já.
Og sagði þetta, og þú vorst mjög mörg svona kommentum svona atri á þessum tíma
algjörlega
það er greinlega hjálpaði mikið til að vera tjáðið svona þetta
Já.
Á þessum tíma.
Og líka, ég held að fólk finna alveg sjálft líka, þú veist, þegar maður á slæma daga, svaf lítið, borða illa, fekk sig kannski aðeins og marga bjóra, að þá líka menn kannski ekki það funkar eins vel og hann gerir þegar þú ert andlega góður. Og ég fann einmitt bara þegar rútínan fór aftur að stað og að hlaupa og borða aftur eðlilega og að því ég léttist rosalega mikið, semst þegar fólk fær svona þunglindi að þá held ég að annarkvort léttist mjög mikið að þyngist og ég léttist alveg niður í 48 kíló sem mjög létt með mig sko að ég vanlega í svona 58-9 og þannig að því ég náðu loksins byrja að þyngjast aftur og ég fann bara einmitt að þá komið sér afkast að geta þegar mér fór að líða betur andlega að þá komu bætingarnar og þá komu einmitt bara hlaupin fór að ganga miklu betur
Sko áfællir í október að þú ert að keppa sér í hérna í miðnætuhlaupinu í hálfu
Já.
Og í hvítasnur hlaupi hauka
Já.
Varst ekki þriða kona þar
Já, önnur.
Önnur konan í
Já.
22
Já.
Að þú ert að keppa mjög mikið í sumar í svona lungu hlaupum þú hefur verið svona ágætla snögg að koma þar í gott form aftur
Já,
og bættir í hálfu eða ekki
Jú, bættum alveg 2 mínútur og 15-16 sekundur
Já, það var mikið með það
Takk fyrir það, þetta var mjög óvænt
Þú hefur verið að æfa ansi vel hana, í vor svona fyrir þessi laup væntalega.
Já, ég byrjaði aftur að hlaupa sérst í febrúar
Í febrúar, já
Já, og tók sérst í janúar bara alveg í styrktaræðingar okay. og það var að styrkja mig svolítið af því að kviðurinn minn gengur aðeins í sundur þannig að ég vildi aðeins styrkja kori svona árinni myndi keira á gæðaæfingar og keira á þessu hlaup og var mikið að hjóla og synda svona til að fá þola aðeins í gang og svo byrjaði aftur í febrúar og bara 200 metra sprettir voru erfir en þannig að svo bara var þetta svo rosa rætt að koma ég bjóst ekki við því og ég held bara í alvörinni að Sérst hinnreglega á strákurum en að hann sé bara svona svolítið að hvetja mig áfram í svona laupum. Það er oft sem ég hugsa til hans og hann svona einhvern veginn fæ svona auka drifkraft þannig að
Já,
ég, það er svona að gefa mér andlegan stuðning.
Það mun gera það örugglega bara út lífið hjá þér.
Já, ég hugsa það.
Það vendar engill.
Án gríns, hann bara er alltaf annað til staðar.
En þú myndist aðeins á áðan hérna gleymirei. Vita kannski ekki allir hvað það er.
Já.
Viltu segja okkur aðeins frá því?
Já, gleymir ég sem sagt styrtafélag fyrir foreldra sem hafa mist barna á meðgöngu eða stuttu eftir meðgöngu og þetta bara ég erðum bara ævalega þakklátt fyrir allt sem þau gerðu og þau útvega sérst minningakassa sem að innhalda alls konar hluti til þess að passa upp á allar þessar minningar meðal annars svona bækur til þess að líma myndir og armbönd, kertastjaka bánsa og alls konar fleira og þetta er svo dýrmætt af því að maður er einhvern veginn settir í aðstæður sem að ég vona enginn sem undirbúið sér undir og maður veit einhvern veginn ekkert hvernig maður á að fungera í þessu og það fær maður annan kassa og þá einhvern veginn gat maður aðeins svona hugsa já ok, þú veist, svo nætla við að halda utan þessa minningar og það er rosalega dýrmætt af því maður fær bara þessa einu stund með barninu sínu og maður vill náttúrulega halda utan þetta eins vel og maður getur og þetta var bara opbúslega dýrum að þetta fá hann kassa.
Og er þetta sjálfbúðasamtök eða?
Þetta er bara sjálfbúðasamtök og þetta er allt foreldrar sem að hafa mist, gengi í gegnum missi og bara yndislegt fólk. Þannig að þetta er rosa dýrumætt.
Ég sá að þú ert að hlaupa til styrtar þeirra núna í Reykjavíkumarðunnu, er það ekki rétt?
Jú, það passar.
Já, þannig að hérna...
Við kveðnum bara fólk til að styrki að þetta góða félag.
Já, það sem ég er afspyrnu léli í að safna áhættum sjálf, þó ég sé ágætis hlaupari.
Já.
Það er bara, já, þá er bara að vilja benda á þetta félag, þannig
að... Nú er ekki langt síðan að þú varst að keppi í lögveginum, þú ætlar að keppi í marðonu, hvað er það að keppi?
Ég er skráði í hallmarðon.
Hallmarðon,
það
er vika í þetta.
Það er vika í þetta, já.
Hvernig ertu peppuð?
Ég er bara nokkuð peppuð, það er alltaf gaman að hlaupa í Reykjavíkumarðonu, það er alltaf góð stemming og allir að ná markmiðunum sínum að klára einhverja ákveðna vegalengd eða ná einhverjum tímum Þetta er náttúrulega svona eins og ég útlanda marathon feeling alltaf 10 kilometrin eins og mikið af fólki og ja. Þetta er bara, ég vona bara að verði bóng og blíða og bara stemming. Vona
það alltaf sko.
Já, hann er ótrúlegt í fyrra af alltaf minns bara æðislegt viður og sumar er búið að vera hræðilegt.
Þannig að
ég einhvern veginn að trú á því að verði bara gott viður líka ár.
Ég sé þennan dag alltaf fyrir mér svona, sem svona sóleta, ég
já,
veit ekki alveg hverju.
Já, ég er sammála.
Bara, já, maður er bara haldið í vonina og hérna, vonandi eru allir bara peppaðir fyrir þessum degi, þetta er svona stóra, stærsti dagur sannlega í íslenska götu hlaupa samfélagin allavega.
Nákvæmlega.
Ég tala nú ekki fyrir allra hönd hérna en það er svona, þetta er stór dagur.
Er þetta svona lokinn hjá þeir í sumar? Ertu að stefna okkur annir hlaup núna næstinu í haust eða vetur eða?
Já, ég hugsa í rúli bara Reykjavíkurmaraþonið. Því að hleypa fyrir gleymri og ætla jafnvel að hlaupa með öðrum engla foreldrum og bara hafa svolítið næs og að því ég náttúrulega meira svona stefna meira keppa í utanvegar og ég stefni líklegast á tindahlaupið í Mosó sem er eftir rúma tvær vikur.
Já, í lok ágústi eða ekki?
Jú. Ég sem ekki alveg búin að ákveða hversu marga tinda, nokkar þrýr eða fimm og svo er hengillinn líka svona aðeins að heilla mig sko.
Hvenær er það aftur?
Hann er hann í byrjun september ég held að sé hann bara viku eftir tindahlaupið.
Já,
þetta er hann bara í Reykjadalnum og það.
Já. Hann er alveg æðislega leið þannig að, en ég veit ekki alveg hvort ég legg í 50 km en kannski maður færi 25 þannig að ég allavega það er svona sem er svona næsta dagskrá hjá mér.
En svona upp á framtíðina, ertu að horfa okkur stór hlaup næsta árum eða
Já.
Einhver svona markmið sem þú búin að setja þér?
Það náttúrulega alltaf þessi lengri hlaup, maður vill náttúrulega alltaf hlaupa meira og meira og lengra og lengra þegar maður er út af hlaupunum.
Já, maður heyri það, fólk vill alltaf fara lengra og lengra.
Já, og laugurinn er bara áriðin bara prumpur mér sko, nú bara 100 km, nei. En að það, ég að Transvolcania hlaupi sem er hann að Spáni, það er svolítið að heilla mér sko, að fara 72 og svo jafnvel lengri vegalengdina sem er held í 116. Svo fór ég fyrir hann að Blue Trail Tenerife hlaupið reyndar 22 km því ég var ólétt en ætlaði að 42 en það var æðislegt, það var bara þvílíku stemmari og hugsa ég myndi aftur fara að þanga í lengra en náttúrulega markmið svona næstu 5 árin er að brjóta 100 km múrin og fara í 100 km plus hlaup þannig að
það er svona hægt og býtandi að fara að því markmiði.
Já, en ég hugsaði með það með langar að fara þegar ég í mínu besta formi þú veist þannig að ég hugsaði næstu 2 árin fara bara í það, byggja mann upp og gera mig bara sterkari hlaup bara
og þú sér fyrir að vera bara í sem utanvega hlaupum sérst, annarstinni
ég hugsa það, en auðvitað fara í götulaupin og nota þau bara sem undirbúning og auðvitað gera mig besta þar líka en ég hefði með meira svona keppnis í mér þegar ég er í utanvega þá svona meiri svona einmitt en í götu það er alltaf gaman að bæta tímanu sína
það er mjög gaman
þannig
að hvað sérðu þig fyrir þér eftir svona 5-10 ár ef þú svona horfir fram í tíman
í lífinu almennt og hlaupunum með
ég er aðalega hugsa hlaupin að þú mátt alveg segja svona í lífinu almennt vonandi verður útskrifað að tannlækni
já ég vona það, guð minn góður það er nú ótrúlega að vera það ekki en þannig ég einmitt, ég mun langar náttúrulega bara að verða bara topp utavallhaupari bara topp 5 inn á Íslandi það væri náttúrulega draumurinn en ég er rosa mikið manneskjan sem er svona í samkeppni við sjálfa mig mér er ekkert gaman að bera mig saman með aðra en ég lít náttúrulega upp til margra hlaupara, Elisabeth Margeis Anna Berglind og Rannveig Odds þetta er allt svo ótrúlega flotta konur og svo gaman að hafa svona flotta konur í þessu en ég einmitt, mér langar bara að laug og verðin undir 6 tímum og einmitt 100 km hlaup og bara vera bara svolítið góður utavallhlaupari
þannig að halda bara áfram næsta árin og bæta við þig og svo hérna bætur þína eigin tíma og vonandi verður komin í topp 5 þá innan við 5-10 ára
já það er svona draumurinn sko.
Ég myndi svona segja að ég og þú varum svona fulltrúi yngri kynslóðunar í svona hlaupum finnst þér vera svona fleiri og fleiri ungt fólk að taka þátt í bæði götu og utanhlaupunum í dag
algjörlega, ég finn gríðalega mikið fyrir vaxandi áhuga
já, er það ekki?
Og líka bara ég er alveg svona reyna að vera duglega á Instagram að setja eitthvað inn og það er bara ótrúlega hvað eru margir að spyrja mig bara hvernig er best að fara stað hvernig er best að gera þetta og þetta er bara ótrúlega gaman mér finnst bara geggja hvað þetta samfélag er að stækka
gaman að geta verið svona inspirasjón
það er rosalega gaman já, einmitt, að vera hvetjandi fyrir aðra það er bara algjör bónus og ég finn einmitt eins og við rættum á þann það er rosamikill munur bara á 5 árum
já, einmitt
og bara loksins að geta farið út að hlaupa og tekið lengri hlaupin með kannski 5-6 öðrum sem eru á svipum aldrei á maður sjálfur, þú veist, það var ekki tækt fyrir 5 árum, þannig að þetta bara geggjað hvað þetta er að vaksa.
Og svo líka, maður hugsar hans út í þetta að þú lendir í stóra áfall henni fyrra og þetta er bara svona lífið getur náttúrulega að maður getur alltaf lendi í einhverjum mótbárum og áfallum og þetta er náttúrulega stórt svona lífsins áfall sem þú lendir í.
Já.
En hefur ykkur svona, veist, var einhver stað sem þú gast leita til til þess að fá ráð hvernig þú ættir að byrja að hreyfa þig aftur eða hefur ykkur ráð til hlustenda varandi það hvernig þeir eiga að bera sig að í þessum málum þegar lendi í svona áfallum?
Ég, ná, mann alltaf þekkir, maður kynnist líkamanninn svona vel þegar maður undir miklu æfingarálagi, þannig að ég einhvern veginn, ég hef verið á þeim stað áður en þetta gerðist, það sem ég fann að líkamann var aðeins byrjar að gefa sig, byrjar að fá verki í hnén og svona, þannig að maður einhvern veginn, ég kann alveg svolítið vel á líkamann, þannig að fyrst og fremst bara eins og fólk veitur og glæða, það er að hlusta á líkamann sinn og ég hefði alveg mátt gera meira núna, hlusta meira á hann, en bara andlega hliðin, bara þurfti á þessu að halda og þá, og ég sé alls ekki eftir í dag, en þannig að það er bara að byrja að róla í þessu og ég man það að ég var að byrja í sérst lok janúar, byrjum febrúar, að þá var ég bara að labba og skokka til skiptis í kringu Rauðavatni bara þetta voru bara algjör hænu skref og sprettæfingarnar ég tók alltaf styttir uppbytunar hringin tók bara 200 metra sprettir þegar hinu voru kannski taka 600 metra og þannig bara einmitt að byrja bara rólega og skref fyrir skref og hlusta á líkamann hvernig hann er að meðtaka hverju skrefi og líka einmitt þegar maður finnur að maður svona er komin á stað þar sem maður er að verða svolítið tæpur að þá bara aðeins bakka út, fara þá bara að hjóla eða synda og reyna að fá aðeins fjölbreytni í þetta veist, þannig að ekki bara hætta þegar maður finnur að maður er kannski tæpur í hnénu eða eitthvað svoleiðis, ég held að margir gerir það bara að ég meittur nákvæmlega bara ég er að hvíla mig og bara gera ekki neitt en ég held að það sem er mikilvægt að vera þá fara að hjóla, synda, lifta einhverja styrktaræfingar að passa upp á fjölbreytnina líka
virkilega góði punktar og mjög mikilvægt að huga styrk líka þegar maður er búin að lenda í svona langri lægð virkilega bara gott og take home message fyrir okkur hlustendur
algjörlega, ég fann það þegar ég var í janúar að styrkja mig að það hjálpaði mig gríðarlega í febrúar held ég að koma svona fljótt tilbaka alltaf febrúar er mjög erfur þegar maður svona koma sér að stað og það er alltaf erfitt að koma sér að stað í hlaupunum bara fyrir alla veist, og því þekki að þetta eru líka er búin að taka hvíldatímabil og maður er alltaf svona aðeins þingri að stað þegar maður er að byrja aftur og veist, það er ekkert best í heima að vera svona þungur á sér og þegar maður er rosa léttir á sér á keppnistímabilinu en þetta er bara svona hjalli sem maður kemst yfir.
Já, þetta er allt bara upp og niður.
Það er nefnilega svolítið málið. Það eru hæður og læðir í þessu.
Já.
Og maður verður bara eitthvað mann að þrjóskast í gegna það.
Það eru hæður og læðir í hlaupurum eins og í lífinu almennt.
Já, algjörlega.
Endurspegla svolítið lífið. Mér langaði að spyrja það svona, ertu með ykkur svona peppráð fyrir svona loka peppráð fyrir seinstu dagana fyrir Reykjavíkurmaraþonið? Eitthvað sem að fólk ætti að taka til sín eða gera svona, til að peppa sig í gang?
Guð, ég Ég var einmitt að hlaupa opið minni síðustu við eða sérst á síðustu æfingunni í gær og eða fyrra dag og sérst náttúrulega vikan fyrir svona hlaupa þá hann að ég vil þetta vera aðeins róleg það er einmitt bara að borða vel og bara hugsa jákvætt hlaupið ekki hugsa að þetta verði einhver kvöl bara, þetta verður bara ógæsla gaman og þú veist, þú finnur ekki meiri stemmingu heldur en þarna það verður bara æðislegt þannig að bara sama hvort þú ná markmiðunum ekki, bara njóta þessi botn.
Nákvæmlega.
Sama hvernig þetta fer.
Það verður alltaf gaman.
Það er alltaf gaman, það er alltaf gaman reykja ykkur maður þarna.
Í svona lokin ætli að koma að nokkur svona bónuspurningum fyrir þig.
Ok.
Hérna Elín, þú bara skýtur inn líka, þú vilt.
Já.
Þetta eru kannski tvær þrjá spurningar sem ég með hérna.
Já.
Og fyrsta spurningin er vandræðasta hlaupa momentið þitt. Ertu með eitthvað þannig að segja frá?
Vandræðileg hlaupa moment
já og mis vandræðileg
já það er eitt sko ég hann að við erum góður hann að þú vorum bara að segja frá
já,
því
nei, já, bara milli okkar
já ég man í Snæfjörsjökulhlaupinu 2017 og tók ég fram úr manni og ég var eitthvað sem búin að vera með einhverja vindverki hann að það alltaf fyndi það einhver prumpar og ég prumpaði svo svakalega þegar ég hljóp fram með einhverjum manni og hann gaf mér geðvegan svip og ég alveg, ég er ekkert fyrir að sjá hann aftur og svo hlupuðu bara síðustu 6 kílómetrana saman og ég var bara, nei, ertu að grínast veist, það er svo típist, þannig að ég held að þetta sem að standa alveg vel upp, sko.
Já, þetta er gott vandræðið hlaupmoment sem örgulega allir sem að eiga ykkur á svona sögu, þannig
já.
Að bara takk fyrir
Vá,
að
deila vel gett að segja frá þessi, ég veist ekki að þú segja ykkur svona sögu, sko.
Nei, náttúrulega ég hlaupum, maður er að geta að halda brumbinu inni, þannig að ég einhvern veginn, þú veist.
Eða fólk er að kúka á sig í hlaupum,
sko. Það er málið, bara... sko, þannig að það var ekki alveg þar, en einmitt, svo hlaupum við frá saman og sem betur fyrir að arða mjög fíkall, sko, og spjöllum, en samt ekkit kannski prumpi, sko, en þú veist. Þannig að, já, það var svona, ég held að það standi upp úr.
Já, vandræðilegt gott hlaupum um.
Herra, þetta er bara geggjusvar, ég bjóst ekki þessum, ég er mjög ánægð með það, sko. Hérna, önnur spurning sem ég langa að spyrja þig að, uppáhalds hlaupa keppni. Og það má vera innanlands og utanlands.
Ok.
Og jafnvel bara götu og kannski utanvega.
Já.
Þú ert svona bæði að keppi bæði, heyrðist mér.
Já, mm-hmm. Ég, það er náttúrulega laugavörðurinn stendur alltaf fyrir sínu.
Já.
En svo líka hvíta svona laup hauka.
Já.
Mér finnst það mjög skemmtilegt. Já. Ég hleyp mikið á þessu svæði.
Já, í Hafnarfirði.
Já. Já, og þetta er bara geggjuleið. Þetta er og stemming. Þetta er ekkit smá flott laup, þannig að þessi tvö laup, ég teki sérst þrisvar sinnum þátt í laugaveginum og tvisvar sinnum í hvítasinnu og þetta er alveg eitthvað sem að einmitt, ég get bara mælt með þessum laupum
okay.
Þannig að þau standa upp úr svona utavega
Já, okay.
Í götu laupunum sko hlæðslu laupi fyrir 5 km mesta snild mér það er alveg svona braut sem er hægt að bæta sér og ég bætti mig alveg mínútu 2016 viku eftir Reykjavíkumarathoni mér þannig að maður vill bæta sér 5 km og það er stemming og margir að hlaupa þannig það hlaup komur á óvart
Já, það er mjög skemmtileg
Já.
Hlaup, sammála því ég er bara, ég ekki komið stundafærin ára Nei. Því að það er alltaf hérna svo stutt eftir Reykjavíkur
Það er svo stutt, einmitt, þetta er bara viku eftir
En nú er spáið samt bara að fara
bara veist, kíla
það. Já, ég hef alltaf tekið mér svona recovery tímabil eftir Reykjavíkur Nú ætla ég bara svona
Bara að sleppa því tímabili
Sleppa því bara Nei, ég er á öðrum stað núna Það hendar mjög vel
Já
Það er að laugavegurinn, hvítasinnu og Fossvogs
Já
Já, ok Alltaf keppa í Fossvogs, núna í lok ágúst
Sko
Já, hlæðslu laupinu
Já, sko, tindalaupi er aldrei á sama degi.
Ég held að tinda sér laugardeginum og fórsóks og fimmtudeginum
Verði þetta skella mér í bæði fyrst ég búin að mæla með þessu Þannig jú, örugglega Ég bara, örugglega
Herru, önnur spurning hérna, Hvað fara að borða fyrir hlaup í morgumat? Eða bara hvort sem hlaup sem ámbótt eða kvölds
Ég er mjög vön að fá mér hafragraut
Já
En það er bara vani
okay.
og, en samt fyrir laugatis semst lönguhlaupi inn á keppnislaup þá er ég yfirleitt að fá mér tvær ristabrauðsneðar
okay.
með smjöri og hindberasultu og kókumjólk
okay. Já,
kannski
svona gamla góða
Já, bara gamla góða, sko, það klikkar ekki
Það sæmi við ránum þetta
Ekki
Sponsoraðar að kókumjólk
En það, maður þetta kannski rétt þessu sponsor kókumjólk
Kannski eftir þetta við það, en að hver veit
Já, nei, bara einmitt, það er svona það sem yfirleitt Maður verður svo vanafastur í þessu líka
já,
Maður þú eru ekki að breyta til
Næ, sko. Það er alltaf hræðilega þegar maður lendir okkur hótel á morgumát og maður fær ekki það sem maður vill sko,
Það er bara kókumjólk, þú veist hvað gerum
maður Maður bara takir allt með sér En svona, ertu með eitthvað guilty pleasure sem þú vilt deila með okkur Það má vera hvað sem er í rauninni, guilty pleasure matur eða
lag
eitthvað lag, eitthvað svona sem að, já, jafnvel tengist því
ekki það ég segi að hvetið þið drykju en bjór eftir langt hlaup það er svona smá guilty pleasure
það má eftir gott hlaup
það, ekki, það er svona það er alveg besti bjórin sem maður fær eftir þess að 50 km
já, þú mátt bara eftir 50 km
það var það skilið 50. nei, en jú, það er mista alltaf gott eftir svona löng keppnislaup að fá mig bara einn ískaldan það er mjög gott og þannig að ég er svona ekki einhver mega drykju manneska ég er ekki að segja það
kemur mjög ítla
út já, en það er örgulega miklu fleiri guilty pleasure
við eigum öll okkar
já,
hvað er ykkar? Nú spyr ég ykkur
já, ég með súkularúsinu sko það er já, bara reyndar. Bæðið okkar á ljósar sko ég bara, þú veist það er bara svona það sem ég vil fá mér eftir eitthvað sko virkilega mikil átök
já,
en ég fæ mér aldrei annars
ég er óreofíkil
Ok, bara gamla góðu Oreo keksi
Já, bara allting tengist Oreo, sko, Oreo ís eða eitthvað, þá bara ég er svo strákur að kemur á Oreo sko, og ég lýt ekki það alveg sko.
Já, já, en við ætla að vera góð, en þá kaup ég pakka Oreo og
svona. Og bara þægilegt að geta bara,
mjög kursi, sko.
Og hann kaupi bara sjúkolarúsinu og allir góði bara.
Mm-hmm. Herði, þú ert fyrstu viðmælindir sem að spyrð okkur spurninga.
Já.
Þetta var bara virkilega koma óvart.
Já. Og, hérna, en hún veit ekki að við getum kvætta út á þáttanum.
Já, hérna, marka fyrir klipp, eins og sem við segja sínu punktum.
Herði, áttu dagar í marathónið, er ekki ekki marathónið, ég segi bara gangið vel.
Takk
og,
fyrir það,
og við kvetjum bara fólk til að hérna, styrkja glemirei, þú ert að styrkja að hlaupa fyrir þau samtöku.
Já, algjörlega.
Og hérna, ég segi bara áfram gakk og vondi bara ganga, gengur öllum bara vel í marðan næstu hugur.
Jú, takk kærlega fyrir að koma til okkar.
Já, takk fyrir mig.
Og deila reynsluðinni.
Já, takk fyrir mig. Yes.